У ефірі «Свободи. Вольна студія» і я, Міхась Скобла, вітаю вас. Сьогодні моєю гостею буде письменниця Наталка Бабіна, старшиня Товариства української літератури при Союзі білоруських письменників. Наталка, найперш віншую вас з промінулим недавно юбілеєм, з яким, до речі, супали щолета другі угодки вашого товариства. Коли звернуться назад, які є дві найголовніші події у своїм житті ви хотіли б назвати?
Дякую, великий Михась, за віншування. Так, годовина така, 50 год, вона трохи так полохає і примушає так чи інакше підводити певні виніки. І я хочу сказати, що коли думаю про те життя, про ті годи, які вже за плечима, то скажу, може бути, банальність, але дві самих головних для мене речі, дві самих головних для мене події – це мої діти, яких я маю, і створення Товариства української літератури. Для мене це справді вельми серйозно. Я шмат думаю про це і намагаюся робити усе, каб вот гэтыя мэты, якія мы ставілі перед сабой пры стварэнні Таварыства украінскай літаратуры пры СБП, мы правільна ўсё ж такі паступілі, калі ў 2014 годзе, калі ў вельмі цяжкай сітуацыі была Украіна, калі быў пачатак, такі вельмі напружаны этап вот этой расійскай агрэсіі, стварылі наша таварыства.
Ваша таварыства, апрача ўсяго, выдае літаратурны альманах «Справа», і я ведаю, што адносна нядаўна вы прадстаўлялі ідзейнасць таварыства і справу на выставе кніж арсенал у Киеве. Ось калі параўнаць стан кнігавыдання ва Украіне, дзе фактычна не спыняецца вайна, і ў сільнай працвітаючай Беларусі, дзе мір і стабільнасць, на чыю карысць будзе вынік?
Сапраўды, вось мы зусім нядаўна вярнуліся з Киева. Сапраўды, калі назваць рэчы сваімі імёнамі, Украіна ў стане вайны. Пры гэтым агромны, агроменны кніжковы гэты арсенал. Я нікаго не хочу пакрыўдзіць, але і ў падмётке не гадзіцца вось кніжная ярмарка, якая ў нас проводится Министерством информации у лютым. Чому? По-перше, сам масштаб. То бок на книжковом арсенале представлено нашмат больш выдавництва, нашмат больш проектов, нашмат больш неких инициатив. По-другое, сам подыход. Разумеете, вот мне подалося, я была тут у Минску на книжном кермаше, и мне подалося, что это такое мероприемство, якое робится певной мерой для отчапного. Треба, каб яно было, ну нехай яно будзе. У Киеве я бачу да книговыдання, да літаратуры живую моцную цікавасць. Огромнае памяшканне гэтага арсеналу, і стаіць чарга, каб трапіць. Трапіць не бясплатна, там трэба яшчэ купіць квіток, па украінскіх мерках досыць дарагі, 50 гривен. І стаіць чарга, каб трапіць на гэты кніжковы арсенал, такая, што не відна канца яе. Узровень дыскусій, узровень мерапрыемстваў, якія адбываюцца падчас гэтага арсеналу, мяне вельмі ўражвае тое, што вельмі вялікая культура дыскусіі, уменне дыскутаваць, уменне не забалтаваць праблемы, а ставіць вострыя пытанні і спрабаваць знаходзіць на гэта адказы. Відаць, гэта з тое, што вы назвалі стабільнасцю, можна характарызаваць у плане культуры як застой. У нас у Беларусі ёсць як бы два паралельных патокі культуры, две паралельных плыні. Адна плынь гэта тое, што намагаецца ўзначаліць дзяржава, і гэта вот выліваецца ў такія нікому не патрэбныя кніжныя кірмашы. Другая плынь аб'ядноўвае незалежных творцаў, нейкія незалежныя ініцыятывы. Дзяржава гэтага баіцца. А ва Украіне такі інтэлектуальны творчы выбух. Перад Украінай вялікі выклікі. І інтэлектуалы, пісьменнікі шукаюць адказы на тыя пытанні, які ў іх там ёсць. Ведаеце, у гэтым сэнсе мне спадабалася вельмі выказванне вядомага украінскага пісьменніка Ірванца, які сказаў, што зараз у АТО з аўтаматам, відаць, бегае новы украінскі рэмарк.
Як вы ўспрынялі перамогу прадстаўніцы Украіны Джамалы на Еўрабачанні? Вось ці паўплываў тут той палітычны чыннік, як пра тое адразу ж заявілі ўсе расійскія СМІ?
Тут рэдкі выпадак, калі я сапраўды глядзела фінал Еўрабачання, і той рэдкі выпадак, калі пасля такой напружанай паўзы і інтрыгі аб'явілі, што выйграла Джамала, то я скакала па пакоі, радавалася. Перш за ўсё, гэта моцная песня. Вот песня Джамалы – гэта прыклад таго, як сапраўды таленавіты творца павінен ставіцца да таго, што ён робіць. Гэта быў крык душы, крык сэрца. Ведаеце, вот мая дачка малодшая, якой зараз 16 год, такі крытычны ўзрост, калі да ўсяго ставіцца крытычна вельмі, яна сказала: «Мама, у мяне былі мурашкі па скуры, калі я слухала гэтую песню».
Мне просто трохи часом бянтежить, коли кажуть, Светлан Алексеевич, тут политика поуплывала, там Джамала, это политика поуплывала. Что есть политика? Это есть некие узрушения глобальные, так, международные некие, так, и коли мастак это отчувая, и коли он может выказать это у неким своим творы, ну, так хвала такому мастаку.
Цалком згодна. И вот выпадок с Джамалой это самое тое. Ясно, что мы ж не живем не в вакууме. Это может быть комусь, ну, такие из наших державных дзячоў хацелася б, каб мы былі наш ідыотамі ў не медыцынскім, а вось грамадскім сэнсе гэтага слова. Ты ж ведаеш, ідыотамі ў старажытнай Грэцыі называлі тых людзей, якія не прымалі ўдзел у грамадскім жыцці горада. Вот яны так называліся. Але ж людзі не ідыёты, і чым менш ідыятызму ў творчасці, да, чым менш там вот гэтага спрашчэння, чым менш вот гэтага вот я палітыкай не займаюся, тым большыя шансы, што твае творы знойдуць водгук у сэрцах і душах тых, до кого ты звертаешься.
Вернемся до литературы. Ось, что сегодня захвучивая белорусского письменника писать? Вот гонораров фактично нема наоборот, многие вымушены выдаваться за свой кошт. Ось конкретно вас, что змушая садиться за письмовый стол?
Есть речи, про какие рассказать могу только я. И мне хочется рассказать про это так, как мне это бачится. Я не той письменник, который пишет шмат. У меня доробок невелик. Але так, ёсць рэчы, пра якія проста хочацца расказаць. Калі яны цябе хвалююць, калі яны табе падаюцца важнымі, калі ты прасынаешся зранку, і першая твая думка пра гэта. І тады хочацца гэтым неяк падзяліцца. Сапраўды вялікая праблема зараз з беларускай літаратурай. Яе стан я б проста назвала катастрафічным. Мы павінны разумець, што калі наклады вельмі таленавітых пісьменнікаў там ад 100 экземпляраў да 500, то гэта сувеніры. Вы згадвалі про Светлану Александровну Алексеевич, нашу Нобелевскую лауреатку. Вот мне здаецца, что для выратавання беларускай літаратуры вот вельмі важна было б, каб зараз менавіта гэты чалавек, гэтая асоба, якая мае зараз вялікі вялізны вес па ўсёй планеце, вот некім чынам праявіла вось гэту сваю беларускасць. Можа быць, якім бы прыгожым жэстам было б, калі б яна рызыкнула свой наступны твор напісаць усё ж такі па-беларуску. Для яе ж беларуская мова, яна гэта падкрэслівае, не чужая. Нешта такое, вот такая думка у мяне порой з'являється. Може бути, у цій справі от яна б підтримала намагання решти білоруських письменників.
Мені чомусь здається, що це марне сподівання. Я хотів би помилитися. Ось ви сказали про те, що треба шукати некі нові форми письменнику. Тяжко визначити, що хоче читати народ і про що повинен писати письменник. У вас є неке рашуче міркування на цей конт?
Тут міркування моє рашуче. І воно таке, що треба писати про то, что лежит у тебя на душе. Это однозначно. Каб гэта было на грани того, что ты можешь вынести, письменник. Для меня открытием от этого книжкового арсенала был роман польского письменника Игнация Карповича «Сонька». Он выдаден был в Украине, по-украинску, а написан он по-польску. Игнаций Карпович – это белорус с Подляща. И он пишет про то, как он губляет свою белорусскую идентичность, как он губляет свою мову. И пишет на прикладе жаночага лёсу, вось гэтай Сонькі. І гэта напісана настолькі пранікнёна, што вот я, скажам, калі чытала, я амаль увесь час плакала. Апісаўся гэты раман, ён невялічкі зусім, там недзе 140 старонак невялікага фармату. Апісаўся раман 8 год. Ён мае вельмі вялікі поспех. Па яму пастаўлены спектакль у Беластоку. Прычым у галоўнай ролі запрасілі беларускую актрысу. Мне б вельмі хацелася, каб гэты раман выйшаў тут у нас у Беларусі, тым больш, што ён пра беларусаў.
А хіба такая тэма можа быць у Беларуси актуальны, хіба про гэта не написали у свой час Максим Горецкий, той же Янка Купала?
Яны написали менавіта у свой час, а у нас новый час. Проблема тая самая, але яна набирае новую якбы афарбоўку. У нас іншыя выклікі. І вось про гэта расказваць трэба. І важна расказаць про гэта гранічна пранікнёна.
Наталя, пасля беларускага Нобеля нехта кінуў у інтэрнэт ходкую фразу, што ў беларускай літаратуры сёння жаночае аблічча. Для вас існує ось гэтая гендерная проблема у літаратуры?
Не, не існує. Я заўсёды кажу, што неважна, жанчына або мужчына піша, неважна, пра жанчын або пра мужчын, літаратура павінна быць добрай. Я ўвогуле вельмі так, якбы, трошкі са скепсісам стаўлюся да ўсіх гэтых от гендерных разважанняў, феміністычных заклікаў. Мне гэта не блізка. І зноў такі, вось, яшчэ хачу вернуцца да рамана пана Карповіча. Вось ён мужчына, малады. А як ён там у гэтым рамане пранікнё нас, ну, такі доклад дакладна узнавіў жаночую псіхалогію, як ён напісаў каханне, як ён напісаў секс, як бы вачыма жанчыны, як ён апісаў жаночае адзінокае жыццё. Мене гэта вельмі ўразіла.
Цяпер у Купалаўскім тэатры ідзе спектакль «Дзве душы». Там ёсць такая сцэна. Беларус забівае украінца. Украінец у апошнія свае імгненні кажа, шо цей поганы москаль наробыў. І гэты спектакль падабаецца віцэ-прэм'еру. Для вас пра што гэта сведчыць?
Можа быць, вы, Міхась, падводзіце мяне да думкі пра тую самую мягкую беларусізацыю, якую мы зараз спадзяемся пабачыць, што трошкі змянілі, ўсё ж такі падыходы трошкі змяніліся, што як бы ўсё больш відаць людзей разумеюць, што беларусы гэта не проста рускія са знакам якасці, а што гэта асобная ідэнтычнасць, асобны народ. Ну, дай Божа, каб такія рэчы як бы не выклікалі вашага здзіўлення, што нехта там з ураду пахваліў спектакль, у якім зноў такі вельмі таленавіта і вельмі шчыра расказваецца пра пэўныя моманты.
І апошняе пытанне. На сваёй сядзібе вы штогод 25 сакавіка уздымаеце бел-чырвона-белы сцяг. Наколькі важна уздымаць нацыянальны сцяг не толькі ў хаце, там у душы, фігуральна кажучы, але і на высокім флагштоку?
Не будзем узнімаць нацыянальны сцяг на высокім флагштоку. Дай Бог, каб туды не паспрабавалі павесіць не наш сцяг. Мне здаецца, што зараз сітуацыя настолькі цяжкая і непрадказальная, што ну просто гэта вельмі патрэбна усюды, дзе толькі магчыма, сваю дзяржаўнасць, сваю ідэнтычнасць, сваю беларускасць падкрэсліваць. Мяне вот страшна ўразіла, калі тут літаральна учора ці пазаўчора быў міністр замежных справаў Расіі Лавроў, што яго прасілі ў кожным горадзе адкрываць цэнтры расійскай навукі і культуры. І нехта трапна на форуме заўважыў, што яны і танкі туды ў гэтыя цэнтры будуць прывозіць. Хто іх ведае, што ў іх там на уме ў гэтага рускага свету? У гэтых умовах у нас проста няма іншага выбару, калі мы хочам захаваць дзяржаўнасць і ідэнтычнасць, як толькі ўзнімаць сцягі на ўсіх флагштоках, дзе толькі гэта магчыма.
Пісьменніца Наталка Бабіна, старшыня таварыства ўкраінскай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў, была госцяй вольнай студыі, якую вёў Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.